Já, góðan daginn. Í þessum tíunda fyrirlestri þá ætlum við að fjalla yfirlit yfir sandpassavélar. Við erum sem sagt núna í þeim kafla námskeiðsins þar sem að við erum að gefa yfirlit yfir klassískar rafmagnsvélar og síðan meir förum við síðan mun nákvæmara í hverja gerð þeirra. En sem sagt í dag að þá ætlum við að gefa svona gróft yfirlit yfir þessa klassísku rafmagnsvél sem kallast sandpassavél, sem er sem sagt þýðing á orðinu synchronous machine. Þetta er gífurlega þýðingamikil tegund véla, mjög útbreidd til dæmis í raforkukerfunum sem rafali. Nú helstu einkenni sandpassavéla, það er að svið er myndað með vafningum og straumi í vafningum á rótor eða snúð, en akkerið, við getum kallað það viðbrögðin, eru í vafningum á stator eða sátur. Við getum sagt að megin segulmögnunin sé frá vafningunum á rótor, en í rauninni eru straumar bæði í vafningum á stator og rótor sem að mynda sem sagt segulmögnun og segulsvið, og það er í rauninni samspil þessara tveggja segulsviða sem að myndar krafthegðun vélarinnar. Við getum hugsað okkur segulnál í segulsviði jarðar. Segulnálinn er lítill sísegull og hefur sitt eigið segulsvið, og jörðin er einnig segull með sitt segulsvið, og það er einmitt samspil þannig að tveggja sviða sem að myndar kraftin sem verkar á annarkvort sandpassavélina eða jafnvel segulnálina í sviði jarðar. Nú segulmagninn fer fram með jafnstraumi, það er sem sagt jafnstraumsgjafi sem að hérna gefur segulmagnastrauminn inn á rótorinn. Áður fyrir var þetta gjarnan í sandpassavélum í raforkukerfum, að þá var þetta sérstök jafnstraumsvél sem framleiddi jafnstraum og snerist á sama öxli eins og sandpassavélin og eins og turbínan. En í dag er þetta oftast nær afrilinabúnaður sem tekur við stormabreyturum í jafnstraum og jafnstraumum fer síðan inn á rótorinn. Nú sandpassavélin, hún dregur nafn sitt af því að vera sem sagt í sama fasa og ganga synkront við kerfistýnina, þannig að í raforkukerfum, ef hún er í raforkukerfi, þá gengur hún á hraða sem að samsvarar tíðni kerfisins. Til dæmis í 50 röða kerfi þá gengur hún á hraða sem að er samsvarar 50 snúningum á sekundu. Ef að vélin hefur 2 póla þá snýst hún 50 snúninga á sekundu. Ef hún hefur 4 póla þá snýst hún 25 snúninga á sekundu og svo framvegis, þar sé hún hefur fastan snúningshraða. Nú ef að tíðni kerfisins breytist til dæmis 1% upp í kannski 50,5 rið, að þá breytist það í vélana sama hátt 1%. Og það sem gerist í vélana er það að það myndast segulsvið í loftbili, einhvers konar snúningssegulsvið sem snýst á sama hraða og snúður. Og ég ætla nú að benda hérna á þessi atriði á glærunni. Við erum komin hérna að fjórða atriðinu hérna á glærunni. Það myndast sem sagt snúningssvið. Þetta er í rauninni segulsvið sem að snýst með jöfnur hraða í loftbili vélarinnar. Og við getum í rauninni hugsa á okkur að snúningssviðið sé að snúast í hnitakerfi sem fylgir rótor vélarinnar, og í slíku hnitakerfi, ef að hnitakerfi er að snúast með sama hraða og snúningssviðið, þá er snúningssviðið kyrrstætt í því hnitakerfi. Þetta komum við betur að í sambandi við hvernig maður greinir vélina, það sem að gerða verkum að það var byltingakennd breyting á síðustu öld í greiningu svona flókins fyrirbrigðis eins og sandpassavélar. Það var einmitt þessi umbreyting á hnitakerfum yfir í hnittakerfi sem snerist með vélinni úr kyrrstæðu hnittakerfi. Svo kallu parkvörpun sem að við ætlum að tala síðar. Nú, eins og ég sagði að vélin er mikilvægur þáttur í rafkerfi og hún getur fyrir þetta að framleiða raunafl sem rafali að þá getur hún bæði eitt og framleitt launafl í rafkerfi þar sé að hún getur bæði virka sem þéttir eða spóla varandi sem sagt launaflsveiflur eða svo aflsveiflur sem er raun eru einkenni launaflsins í rafkerfi. Nú, eins og ég sagði, er notkunarsvið hennar, já, fyrst og fremst kannski, eða hún er notuð í rafkerfum sem rafali, en einn er hún notuð í innaði það sem þarf fastan snúningshraða. Nú, hérna er sem sagt mynd af þriggja fasa samfasa vél. Við höfum aðeins komið inn á einfasa véluna í sinni einföldustu formi, í sinni einfaldasta formi þegar við skoðum segulrás sem að hafi hreyfanlegan járnklump í loftbylinu hérna nýlega. Einfasa samfasa vélin, hún hafi jú það einkenni að vægið sem verkaði á rótorinn að það var mjög breytilegt og sveiflaðist með sínu sveiflu og gat valdið sem sagt titringi vegna þess að augnabliksvægið var breytilegt. Eins og ég minnst á áður að þá sem sagt við ætlum að skoða þryggjafasa samfasa vél og kostur hennar er til dæmis að vægið er konstant. Augnabliksvægið er fast, er konstant. Það þýðir það að hún er ekki að fá neina svona skrykkjótt álag eða skrykkjótt vægi til þess að herða á sér eða hæja. hún er með jafnu aflflæði, skulum við segja. Og hér á myndinni er þverskurður af samfasa vélinni. Við höfum sem sagt segulskaut á rótornum. Við höfum tvö segulskaut sem eru mynduð af þessu segulmagnaða efni sem er hér í kjartanum á rótornum og svo eru vafningar sem að eru sýndir hérna á hliðum rótorsins og þeir mynda náttúrulega segulflæðið, mynda sem sagt segulkraftin sem gerir það verkum að það myndast segulsvið frá rótorvafningunum. Nú þetta höfum við séð áður, það sem að gerist síðan er það að statorvafningarnir eru þriggja fasa og við höfum sem sagt hérna fasa A og við getum hugsað okkur að stormurinn fari inn í myndina hérna þessi stendur A en hann komi út úr myndinni hérna hinum einn og þessi stendur mínus A og sama hátt með fasa B sem er hérna við hliðina fasa A og fasa C sem er einnig við hliðina fasa B að við getum þessi gert ráð fyrir því að það sé ákveðin straumstefna og straumarnir eru að fara inn og út úr myndinni eftir aðstæðum og það eru sem straumar á stator sem að fylgja hérna þriggja fasa ef allt er eðlilegt þá fylgja þeir þriggja fasa samhverfum straumum eins og við sjáum hérna neðst á glærunni. Það er að segja að við fáum sem sagt jafn háa sveiflu, jafn stóra vektora eins og við fengum með samhverfa þriggja fasa strauma, við fáum jafn mikla sveiflu hæð, við fáum að allir þrír fasarnir eru með jafn háan topp og svo fáum við að á milli toppanna hérna á sveiflunni eru sem sagt 120 gráður eða einn þriðji úr sveiflu tíma, einn þriðji úr sveiflu tíma 50 eða sveiflunar, þar að segja í gráðum allt 120 gráður eða 2 pi delt með 3. Og þessi þykja að passa straumar að þeir í rauninni beinlínis mynda snúningssviðið eða við getum sagt sem svo bæði straumarnir á stator og straumarnir á rótor það jafnstraumurinn á rótor og þriggja fasa samhverfu straumarnir á stator að þeir mynda jafnt snúningssvið þessi straumar mynda jafnt snúningssvið sem snýst í loftbylunu í takt við tíðni þessara strauma og við getum hugsa okkur til einföldunar samlíkinguna við segulsvið jarðar rótorinn líkast segull og hann segulmagnaður og hann því hliðstæður og segulnál í þessu sviði og þá getum við semst horft til segulnálarnar í segulsviði jarðar og hugsið ykkur nú segulnál í segulsviði jarðar á 8 vita til dæmis að við getum séð ef áttavitana með snúið snögglega eða einhver breyting verður að þá kom alls konar sveiflur fram í nálinni en smá saman þá lagar þessi segulnál sig að sviði jarðar að sama hátt koma fram alls konar sveiflur í gagnvirkni á milli þessara tveggja snúningssviða annars vegar snúningssvið sem myndast frá statorströmmum og hins vegar snúningssvið sem myndast frá rótorströmmum það ákveðin gagnvirkni milli þessara sviða og það myndast ýmsi konar sveiflur sem að gjarnan eru dempar þannig að þegar allt stöðu þá eru þessi svið í beinu sem sagt línulegu sambandi hvort við annað þau fylgjast að þegar að sviðin fylgjast að og eru í sömu stefnu að þá í rauninni vægið á rótorinn null en leiðum að fara að beita rótorinn vægi til dæmis ef að rótorinn mótor og það einhver bremsun í gangi að þá fer rótorinn að fara út úr fasa við statorstraumana eða snúningssvið þeirra og þeim mun meira er fasahornið á milli þessara tveggja strauma nú við getum aðeins skoða hvað gerist og hvernig svona snúningssvið myndast og hérna höfum við á næstu skyggnu við sjáum stefnusviðsins á þremur mismunandi augnablikum á 50 riða sveiflunni hér aftur sama kurva áður ef við tökum til dæmis við tökum tíma ásinn hérna og það eru þrír fasar sem eru að sveiflast við tökum fyrst augnabliki sem er tíminn 0 hvað gerist á þessu augnabliki? Í því augnabliki er A-fasin í hámarki og B- og C-fasin í hálfu negatífu A-fasin er í hámarki í positíva stefnu en B- og C-fasin eru með svona hálft gildi í neikvæða stefnu og hérna höfum við mynd af þverskurði vélarnar enn og aftur við höfum þrjá ása positíf stefna fyrir A-fasa positíf stefna fyrir B-fasa og positíf stefna fyrir C-fasa þetta eru kallaðir segulásar og milli þeirra er 120 gráður á yfirborði 120 gráður í rúmi við verum að gera greinamun á hvert vorum að tala sambandi við svona vélar verður alltaf að gera greinamun á því hvort við erum að tala um rúm eða tíma það náttúrulega hægt að tala gráður bæði í rúmi og tíma 120 gráður í tíma það er einn þriðji af sínus af sveiflu tíma sínussveiflu 120 gráður í rúmi er bara einn þriðji af hringferli hér erum við með sem sagt hringferil og við sjáum þessar þrjár örvar þær eru sem sagt þetta eru rúm örvar þetta getur verið svolítið ruglingslegt því að það líta í rauninni alveg eins út eins og já vísar sem að tákna tímaföll en gott og vel við höfum þessar þrjá fasa og við sjáum að þeir eru hornréttir á ég ætla að fá mér hérna aðeins öðruvísi liti, sko að segja bara grænan. Ef ég dreg línu til dæmis í gegnum C-vafningana, C og mínus C hérna, þess að grænu línu, þá sé ég að, að positífi C ásinn, hann hornréttur á þessa línu. Þannig þetta raunverulega segulás eða segulstefna. Þetta raunni sú stefna í rúminu, þar sem að segulsviðið frá C-vafningunum þegar straumur í þeim í hámarki. Þetta semst megin stefna B-sviðsins frá, frá vafningi fasa C. Og sama hátt eru hinir segulásarnir A og B. Þeir eru hornréttir á á viðkomandi vafninga. Hér er lína dregin gegnum vafninga A og segulás A er hornréttur á þessa vafninga. Og við verum að gæta þess að, að vafningarnir eru teiknaðir hérna. Hér er A-vafningur og hér er hinn A-vafningurinn og ég nú hugsa að þurrka hérna út svo við sjáum þetta betur. Við sjáum að vafningarnir A, mínus A og A, þeir eru bara teiknaðar hérna sem, það er bara teiknaðar sem einn vafningur, en í raunveruleikanum, á raunverulegri vél, er vafningurinn dreift hér á ákveðnu bili í kringum svona þeirra miðju. Þannig að í raunverulega eru kannski hérna A-vafningarnir, það eru margir vafningar á þessu sviði hérna, síðan tekur við næsta svið sem þá sem sagt C-sviðið og það myndi ná yfir þetta bil hér og að lokum B-sviðið, allir vafningarnir á B-sviði þeir hafa ákveðin sem sagt hringgeira í kringum svona þeirra miðju sem að er teiknuð hérna sem B-vafningurinn, eini vafningurinn. En þetta náttúrulega bara gert til einföldunar að tekna bara svona einn vafning. Þannig að við skulum hugsa okkur þessa einföldun, það sé bara einn vafningur en hafa bakvið eyrað að málið flóknar að það eru margir vafningar á tilteknum hringgeira, margir samfelldir vafningar í rauninni allan hringin. En ef við sem sagt, ef við horfum á þennan fyrsta, þetta fyrsta augnablik aftur, þá sjáum við að á þessu augnabliki þá er segulkraftur á vafningi A í positífa hámarki en frá, frá C og B í negatífu hálfu gildi. Það stefnir sem sagt öfugt við örvarnar. Þannig að, að vektor samlagning á þessum þremur vektorum F, A, F, B og F, C verður segulkraftur sem nær hérna í, í þessa stefnu. Á næsta augnabliki þegar ég er komin hingað á augnablik númer 2 skulum við segja, þá er fasi A og B í hálfu positífu gildi á meðan fasi C er í fullu neikvæðu gildi. Hvað fáum við þá út? Hér er stefna fasa C fullt neikvætt gildi fyrir hann er þessi ör hérna FC. Hálft positíft gildi fyrir fasa B er hér. Hálft positíft gildi fyrir fasa A er hér. Og samlagning þessara þriggja örva sem ég er búin að tekna hérna sem brúnar, þessar þrjár örvar hér, að það er þessi hérna langa ör. Og við skulum bara þurrka þetta allt saman út. Þetta var þriðja augnablikið, annað augnablikið og að lokum þriðja augnablikið er fast hliðstætt hérna lengst til hægri á myndinni. Þannig að við fáum í rauninni jafna færslu segulkraftsins eftir loftbylinu og í rauninni verður endurspegla þessar örvar hérna sem er í rauninni að hreyfast eins og ég ætla að sína hérna næstu glæru, endurspegla þær að B-sviðið í loftbylinu er með ákveðin dreifingu, hámark þess, hámark styrkurinn fast í þá stefnu sem að þessi ör sýnir. og við skulum skoða hérna hvernig þetta gerist. Hérna er hérna bara verið að sýna hvernig vektorsamlagning á sér stað milli þriggja örfa eða þriggja segulkrafta og þessari hreyfimynd að vera að sýna hvernig þrír segulkraftar sem eru fastir í rúmi en sveiflast í tíma fram og aftur hvernig þeir leggja saman og mynda snúningsvektor til dæmis við getum tekið rauðu örina það er fyrsti vektorinn hann alltaf fastur á segulstefnu A ásins og sveiflast bara þar frá hámarki í plusstefnu til hámarki í mínusstefnu sama gildir með grænu örina hún bara föst í segulstefnu B ásins og að lokum bláa örin hún föst í segulstefnu C ásins vektorsamlagning þessara þriggja örfa er þessi svarta ör sem að myndar sem sagt ör sem snýst það þýðir í rauninni að við fáum svið sem að snýst með stöðugum hraða og styrk þó að hinn og örvarnar séu alltaf að breyta styrk en séu fastar í rúmi að þá að þessi svarta ör, hún með föstum styrk en hreyfist í rúminu og þetta sem sagt það sem kallað eru space vectors á enskunni eða room vectorar og enn aftur vil ég bara minna á að við mögum ekki rugla saman vektorum sem við þekkjum úr fræðinni sínuslagaðar ströma og spennur í línulegum rásum það alltaf í sér vektor heldur en þessir rúmvektor þó að vektorsamlagning gildi þetta hvort tveggja þá er þetta öðruvísi vektorar vektor bara stærðfræðilegt fyrirbrigði eins og við vitum sem að nota á alls konar fyrirbrigði í tækni og náttúru og hérna erum við sem að nota hugtakið vektor tvo mismunandi hluta annan í tíma hinn í rúmi og þetta eru sem sagt þessi þrír vektorar eins og ég sagði eru þessi vektorar bara tákn fyrir þá stefnu sem hámarssviðið hefur í loftbylnu en það tiltekin dreifing á þessu sviði í loftbylnu og við sjáum hérna þessa dreifingu hér er búið að fletja út 360 gráðurnar hérna er sem sagt láréttur ás sem að spannar frá 0 gráðum og upp í 360 gráður heilnar hring og segulkraftarnir eru fyrir hvern fasa fyrir sig eru sýndir hérna og dreifing þeirra í loftbylinu og við sjáum til dæmis ef við tökum græna segulkraftin að þá einhverstaðar cirka hér hámark hans en hann sveiflast í tíma fram og aftur en hámarkið alltaf á svipuðum stað hérna